Partiya Demokratikan gelen HDP li ser doza Kobaniye ku îro düşemê li Ankara dest pê kir, li hejmarek bajarên Tirkiyê bidaxuyaniyên ragihandinê bertek nîşan da. Di doza Kobaniye da hevserokên HDP-yên berê Figen Yüksek da û Selahattin Demirtaş ji dinav da 28 jê girtî 108 siyasetmevanên Kurd tên darizandin. Ew bi îdiaya têkbirina yekîtiya dewletê û bûne sedema kuştina mirovan tên darizandin. HDP-ji li Wan, Şirnex, İzmir, Mêrdîn, Amed, Ruha, Muş û Culemêrgê xwepêşandan û preskonferans li dar xistin û gotin ku ev doz dijî HDP wek xefikeke û dixwazin HDP wek partiyek tawankar nîşan bidin. Rêxistina HDP Wanê jî li ber avahiyê xwe daxuyanî da ragihandinê û li ser navê komê reveberê HDP Sedat Alkan wiha got.
Divê baş bêzanîn ku tu kes nikare heqîqetê bifetisîne. Piştgirî û piştevaniya hêzên demokrasiyê dê van hesaban xirab bike. Armanca vê doza bi fen û fut ew e ku siyaseta demokratîk bi temamî berdest bike û HDP tasfiye bike. 6 sal piştî protestoyan doz hat vekirin û ev yek jî heqîqetê derdixe holê. Desthilata AKP MHP îro li her qadê êrişî Kurdan û hêzên demokrasiyê dike. Di ser wan de êrişan re hev dide ku ji krîzên ekonomîk, civakî û siyasî xilas bibe. Doza Kobaniyê bi talîmatan hatiye vekirin. Nîşeya ku hêzên evlekarî 26 cotmeha 2018 delşandiye dozgerê, doza Kobaniyê bi aveyekî eşkere nîşan dide, bê polîs çava talîmatan dide dozgeran.
Alkan dibêje ku bi vê dozê tê armançkirin ku dengê opozisyonê û Kurdan qut bike û bi vê şiklî tola serkeftina Kobaniyê bistîne.
Ew kesin ku ji ber neketina Kobaniyê xemgîn dibûn, îro dixwazin tola wan rojan bistînin. Ew doza li ser komple avabûyî li hember gel û tekoşîna demokrasî hatiye vekirin. Ew doza serenser ji komplo û dek û dolaban pêkhatî li hember hêzên demokratîk û gelê Kurd hatiye vekirin. Armanca vê dozê ev e ku muxalefetê bêdeng bike û her kesî ku dengê xwe derdixe mafê xwe yê demokratîkî meş û nîmeşiyî li gor makezagonê bi kar tîne û van mafan diparêze tawanbar bike.
Alkan herî dawiyê got ku destketiyên Kurdan di her alî da dibin êrişan dane û ji bo serkeftina demokrasiyê divê her kes piştgiriyê bide doza Kobaniyê.
Li aliyê din jî hev dide ku bi operasyonên derveyî sînor siyaseta xwe ya dagirkirinê berfireh bike. Em hemû êrişên li dijî destkeftiyên gelê Kurd çermezar dikin. Politîkayên xwe yên dagirkirin û berfirehkirinê yê ku bi berxwedana Kurdan û dostên wan li Kobaniyê têk çûyî îro dixwazin li xaka hukûmeta Herêmê Kurdistanê biqedînin. Ew zihniyeta ku dixwaze vîna gelê Kurd teslim bigire û wan jî holê rake li her qadan êrişî xwe zêde dike û hev didin tekoşîna azadî û wekheviyê bifetisînin. Em li hemberî politîkayên şer û pevçûnê dengê xwe bilind bikin. Di vê doza dîrokî de em bangî raya giştiya demokratîk sazî û dezgehên civaka sivîl dikin ku werin em bi hev re li dijî vê pargala vir û derev û kumpasê tekoşîna xwe bilind bikin.
Hêjayî gotineyê ku doz li ser xwepêşandanên ji bo piştgiriya Kobaniyê ku di 6-7 cotmeha 2014 da pêk hatibû û nêzî 5 kesan canê xwe ji dest dabû hatiye vekirin. Dozger wek suçdarên wan kuştin û bûyeran 108 siyasetmevanan nîşan dide. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.